เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์ฟู้ดสไตลิสต์บอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบิกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้
สวัสดีครับคุณอยู่กับดวงดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์หรือดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสต์และที่นี่คือเรื่องเล่าข้างเตาถ่านครับวันนี้นะครับผมจะพาพวกเราไปรู้จักกับขนมไทยโบราณอย่างหนึ่งนะครับจะว่าเป็นของว่างก็ได้เป็นของหวานก็ได้นั่นก็คือขนมเบื้องนั่นเองเพื่อนของผมนะครับพาผมไปกินขนมเบื้องเจ้าหนึ่งโดยบอกมาว่าขนมเบื้องเจ้านี้อร่อยมากคนต่อคิวยาวเลยแถมยังได้รางวัลด้วยนะครับได้รางวัลมิชลินบิบกูมองอีกด้วยผมนึกสนุกเลยไปต่อคิวเข้าแถวซื้อมาลองกินบ้างสิ่งที่ผมได้จากขนมเบื้องบิบกูมองอันนี้นะครับจะเป็นขนมเบื้องแบบขนมเบื้องสมัยนิยมในปัจจุบันนั่นเองเขาจะทาด้วยครีมไข่ขาวแต่ก็มีความพิเศษที่เขาจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนขูดนุ่มๆรสชาติหอมมันลงไปพร้อมละเลงไข่แดงสีแดงนะครับสีสดเลยสวยมากลงไปด้วยอีกหนึ่งฟองผมจะไม่บอกนะครับว่าขนมเบื้องอันนี้อร่อยหรือไม่อร่อยเพราะว่ารสชาติเรื่องของรสชาติเนี่ยเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนบุคคลคนหนึ่งอาจจะบอกว่าอร่อยก็ได้บางคนอาจจะบอกว่าไม่อร่อยก็ได้นะครับแต่เมื่อผมกัดกินเข้าไปแล้วคำหนึ่งเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโชคดีมากๆเลยที่ได้เกิดทันในยุคที่มีขนมเบื้องไทยต้นตำรับแท้ๆฝีมือคุณยายที่ท่าช้างวังหน้านะครับละเลงให้กินอย่างตั้งใจขนมเบื้องที่ท่าช้างวังหน้าเป็นขนมเบื้องเจ้าโบราณที่ผมเคยกินสมัยเมื่อผมยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็จะขายกัน2คนเป็นคุณลุงคุณป้านะครับคุณลุงคุณป้าเนี่ยก็อายุค่อนข้างมากแล้วแหละซึ่งตอนหลังท่านก็เสียชีวิตไปนะครับเขาจะตั้งใจทำมากละเลงทีละแผ่นละแผ่นแล้วก็เป็นขนมเบื้องที่เป็นขนมเบื้องแผ่นใหญ่ๆไม่ใช่ขนมเบื้องแผ่นเล็กๆนะครับแล้วก็จะใส่ไข่แดงทุกแผ่นเลยนะครับทำจากแป้งถั่วทองถั่วทองนี่ก็จะเป็นถั่วชนิดนึงนะครับมีความคล้ายคลึงกับถั่วเขียวเลาะเปลือกถั่วเขียวเลาะเปลือกก็คือถั่วเขียวที่เอาเปลือกสีเขียวๆออกไปแล้วนะครับเหลือแต่ว่าเนื้อสีเหลืองๆข้างในแต่อันนี้จะเป็นถั่วทองหายากกว่าถั่วเขียวเลาะเปลือกอีกนะครับอันนี้แล้วก็จะละเลงด้วยสังขยาหัวกะทินะครับที่ทำจากน้ำตาลตะโนดผสมไข่แดงไม่ใช่ใช้ครีมนั้นอะครีมสีขาวแบบปัจจุบันนะครับแล้วก็จะตอกไข่เฉพาะไข่แดงเนี่ยจากไข่เป็ดลงไปด้วยอีก1ฟองโตๆลงไปละเลงลงไปแล้วเขาก็จะเหลือน้ำต้อยนิดๆไว้นิดนึงนะครับอยู่ในเปลือกไข่รู้จักน้ำต้อยไหมครับน้ำต้อยเนี่ยมันเป็นน้ำใสๆที่เมื่อเราตอกไข่ไปแล้วเนี่ยไข่ขาวเนี่ยออกไปปุ๊บก็จะมีน้ำใสๆนะครับอยู่ติดอยู่ท้ายเปลือกไข่อันนี้ครับมันก็จะมีความลื่นแล้วก็ความใสกว่าตัวไข่แดงที่มันมีความข้นกว่านะครับเขาก็จะเอาน้ำต้อยเนี่ยไปหยอดผสมใส่ในสังขยาน้ำตาลตะโนดที่ใช้ละเลงแทนครีมบนแป้งของขนมเบื้องนะครับมีลูกพรับอบแห้งหอมๆฝานบางๆนะครับวางใส่ลงไปมีชิ้นฟักเชื่อมรสชาติหวานนะครับหวานละมุนเลยหวานค่อนข้างจัดด้วยแล้วก็งาขาวคั่วใหม่ๆและไส้เค็มในยังผสมเนื้อกุ้งสับแล้วก็มันกุ้งลงไปในมะพร้าวขูดสำหรับผัดทำไส้อีกด้วยแล้วเมื่อละเลงเสร็จพับแล้วเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือของเด็กเล็กๆนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าถ้ามีกรรมการวิชลินได้เกิดทันในยุคที่ผมได้ลองชิมขนมเบื้องไทยฝีมือคุณป้าเนี่ยที่ท่าช้างวังหน้าที่ผมคุ้นเคยเนี่ยเขาจะให้รางวัลบิบกูมองให้กับคุณป้าด้วยหรือเปล่าก็อันนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับในบรรดาเครื่องว่างและของว่างไทยโบราณเนี่ยขนมเบื้องนับว่าเป็นอาหารที่สำหรับอวดฝีมือของสตรีไทยมาแต่ครั้งโบราณเลยทีเดียวนะครับทั้งขนมเนี้ยยังเป็นที่กล่าวขวัญถึงแม้ในนิทานชาดกอันเป็นสิ่งที่ให้ความบันเทิงอย่างหนึ่งของเด็กไทยโบราณจึงนับว่าคนไทยมีความคุ้นเคยกับขนมเบื้องจริงๆทั้งการละเลงขนมเบื้องก็ยังถือว่ามันเป็นศาสตร์และก็ศิลป์ที่สำคัญแขนงหนึ่งอันสตรีไทยชั้นสูงแต่โบราณพึงสำแดงให้เป็นแม้ในแผ่นดินต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ยังมีความนิยมในคุณสมบัติของกุลสตรีไทยที่ว่าสตรีผู้ใดละเลงขนมเบื้องได้จีบขนมจีบได้ปอกมะปรางริ้วได้ผู้สตรีผู้นั้นมีค่าตัวถึง10ชั่งดังมีหลักฐานเราให้เราเห็นนะครับในเรื่องขุนช้างขุนแผนวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดแห่งกลอนเสภาตอนสร้อยฟ้ากับสีมาลาวิวาทจนเกิดเรื่องใหญ่โตก็มีมูลเหตุมาจากขนมเบื้องนี้เองซึ่งว่าไว้ดังนี้พระไวยว่าถ้าพี่นี้แพ้เจ้าจะให้เขาทำขนมมาเสียให้ขนมเบื้องแผ่นน้อยอร่อยใจว่าแล้วสั่งไปในทันทีสร้อยฟ้าสีมาลาว่าเจ้าคะตั้งกระทะก่อไฟอยู่อึงมี่ต่อยไข่ใส่น้ำตาลที่หวานดีแป้งมี่เอามาปรุงกุ้งสับไปสีมาลาละเลงแผ่นบางๆแซะใส่จานวางออกไปให้สร้อยฟ้าไม่สันทัดอึดอัดใจปาล์มแป้งใสไล้หนาสิ้นดีอันนี้นะครับก็จะเห็นว่านางสร้อยฟ้ากับสีมาลาก็ได้ประชันฝีมือในการทำขนมเบื้องให้กับพระไวยได้ลองชิมว่าใครจะทำออกมาได้เก่งกว่ากันนะครับอีกทั้งในพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนในสมเด็จพระปิยมหาราชหรือรัชกาลที่5ก็ได้ทรงบันทึกถึงเรื่องการบำเพ็ญพระราชกุศลเลี้ยงขนมเบื้องไว้ด้วยนะครับมีความว่ากำหนดเลี้ยงขนมเบื้องนี้ว่าเมื่อพระอาทิตย์ออกสุดทางใต้ตกนิดเป็นวันที่หยุดจะกลับขึ้นเหนืออยู่ในองศา8องศา9ราศีธนูเป็นถึงกำหนดเลี้ยงขนมเบื้องไม่กำหนดแน่ว่าเป็นกี่ค่ำวันใดการเลี้ยงขนมเบื้องนี้ไม่ได้มีการสวดมนต์ก่อนอย่างเช่นพระราชพิธีอันใดกำหนดพระสงฆ์ตั้งแต่เจ้าพระพระราชาคณะ80รูปฉันในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยขนมเบื้องนั้นเกณฑ์พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในท้าวนางเจ้าจอมมารดาเท่าแก่พนักงานดาดปรำตั้งเตาละเลงข้างท้องพระโรงการซึ่งกำหนดเลี้ยงขนมเบื้องนี้นับเป็นอย่างตรุษคราวหนึ่งและเฉพาะต้องฤดูกุ้งมีมันมากจึงเป็นเวลาที่เลี้ยงขนมเบื้องอันนี้นะครับเราจะเห็นว่าในช่วงเดือน10นะครับหรือว่าช่วงปลายปีในประเทศไทยเราหรือในเมืองไทยเราเนี่ยจัดว่าเป็นฤดูหนาวซึ่งอาจจะเป็นฤดูหนาวปลอมๆในปัจจุบันในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีความหนาวอยู่นะครับในธรรมชาติเนี่ยพวกสัตว์น้ำพวกปลาพวกกุ้งน้ำจืดเขาจะสะสมไขมันกันครับในช่วงนี้พวกปลาพวกกุ้งโดยเฉพาะกุ้งแม่น้ำจะมีมันมากที่หัวของเขาก็จะมีมันสีแดงจัดนะครับแล้วเราคนไทยเนี่ยก็จะเอาพวกมันกุ้งรวมถึงเนื้อกุ้งเนี่ยเอามาทำเป็นขนมเบื้องไส้คาวนะครับได้อร่อยกว่าในช่วงฤดูอื่นๆในฤดูร้อนหรือว่าฤดูฝนซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมันของกุ้งหรือว่าปลาจะไม่เยอะเท่ากับในช่วงฤดูหนาวหม่อมเจ้าภูลพิสมัยดิษกุลซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ส่งเล่าถึงเรื่องของการเรียนทำขนมเบื้องไว้อีกในเรื่องความสนุกในพระบรมมหาราชวังเอาไว้ว่าพวกที่อยู่ในสำนักของพระวิมาดาเธอนี้โดยมากจะทำอาหารการกินเป็นเพราะต้องเห็นต้องช่วยอยู่เสมอสำหรับข้าพเจ้านั้นพออายุได้10ขวบเจ้าพี่องค์เล็กหรือพระวิมาดาเธอก็โปรดให้ไปหัดทำขนมเบื้องกับท่านอาของหวานคือหม่อมเจ้าหญิงคอยท่าปราโมทในห้องพระเครื่องต้นพอกลับจากเรียนหนังสือต้องไปห้องพระเครื่องต้นก่อนแล้วจึงกลับไปอาบน้ำขึ้นเฝ้าถ้าถึงฤดูกุ้งก็ต้องหัดต ั้งเตาหัดละเลงทำขนมเบื้องกันเป็นสองแถวแถวหนึ่งเป็นพวกสาวๆแถวหนึ่งเป็นพวกเด็กๆมีหม่อมเพื่อนเป็นอาจารย์ใหญ่เดินตรวจแถวเอ็ดไปจนกว่าจะทำได้และอีกตอนหนึ่งในเรื่องเดียวกันนี้ได้ส่งเล่าถึงการออกร้านของฝ่ายในในงานวัดเบญจมบพิตรในสมัยแผ่นดินเดียวกันคือในสมัยรัชกาลที่5ด้วยนะครับว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งในงานนี้คือต้องขายน้ำชาในเวลาพระเจ้าอยู่หัวเสวยอย่างหนึ่งและต้องนั่งละเลงขนมเบื้องไทยขายทางหน้าร้านอีกอย่างหนึ่งเพราะพระวิมาดาเธอข้าพเจ้าเรียกท่านว่าเจ้าพี่องค์เล็กทรงว่าห้องพระเครื่องต้นจึงทรงออกร้านของกินโปรดให้พวกสาวๆละเลงขนมเบื้องขายทางฝ่ายหน้าถ้าเจอคนกินใจปั้มเช่นเจ้าคุณประดิพัฒน์ภูบาลเรามักจะขายได้แผ่นละหลายๆบาทเพราะคงเห็นว่าน่าเอ็นดูที่เด็กทำได้เนี่ยนะครับจากตรงนี้ที่บันทึกเอาไว้ที่ท่านหญิงได้บันทึกเอาไว้เราจะเห็นว่าขนมเบื้องนี่ก็เป็นขนมที่แพร่หลายอยู่ในวังกันอย่างเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็สามารถขายได้ในราคาแผ่นละหลายๆบาทด้วยเจ้าคุณก็คือเอ็นดูเด็กๆสมัยก่อนใช้เงินเป็นสตังค์นะครับเป็นใช้เงินเป็นอัดเป็นรถนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นหลักบาทขึ้นมาเนี่ยถือว่าราคาแพงมากๆเลยทีเดียวยังมีขนมเบื้องอีกชนิดหนึ่งนะครับในปัจจุบันเนี่ยหารับประทานได้ยากไม่มีผู้ใดทำขายแล้วแหละแล้วก็มีความพิสดารกว่าขนมเบื้องทั่วๆไปก็คือขนมเบื้องอ้าปากชื่อแปลกนะครับขนมเบื้องอ้าปากผมเคยได้ยินชื่อขนมเบื้องอ้าปากเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งคือเรียกว่าขนมเบื้องแย้มโอดอันนี้มีอยู่ในบันทึกของคุณชาลีเอี่ยมกระสินนะครับก็มีความเหมือนกับขนมเบื้องอ้าปากนี่ด้วยเหมือนกันอันนี้ท่านหญิงภูลพิสมัยเนี่ยทรงเล่าถึงการออกเรือขายของกินในการทอดผ้าป่าหลวงที่วัดราชาธิวาสว่ามีการขายขนมเบื้องอ้าปากนี้ด้วยเช่นกันท่านหญิงก็ได้เล่าเอาไว้ว่านะครับว่าส่วนทางน้ำมีแพจอดเป็นหลังๆและมีเรือของวังเจ้านายวังต่างๆทำอาหารมาพายขายวังไหนมีชื่อเสียงว่าทำอะไรดีก็ทำสิ่งนั้นมาขายจำได้ว่าเรือของหม่อมแช่มในกรมหลวงอดิศรขายขนมเบื้องอ้าปากเรือของหม่อมละไม้ในกรมหมื่นที่วากรขายขนมลูกชุบเรือของเจ้าจอมบรรดาชุ่มในรัชกาลที่4ซึ่งเป็นคุณย่าของข้าพเจ้าเองขายไอศกรีมลังนกเป็นต้นขนมเบื้องอ้าปากนี้นะครับหม่อมเจ้าภูลศรีเกษมศรีทรงเขียนเล่ารายละเอียดไว้อย่างน่าสนใจว่าขนมเบื้องสวรรค์หรือขนมเบื้องอ้าปากนั้นเป็นของว่างที่มีชื่อเสียงมานานแล้วรัชกาลที่6ทรงเล่าถึงในบทเหเรือที่ทรงพระราชนิพนธ์งานใหญ่ๆในวังหลวงที่มีการเลี้ยงเครื่องว่างตอนดึกจึงมักจะใช้ขนมเบื้องทอดกรอบนี้บางทีเจ้านายทรงทำแสยิตก็ยังทรงระลึกถึงให้มาตามคนเฒ่าคนแก่ไปนั่งทำขนมเบื้องสวรรค์นี้หม่อมเจ้าสุขศรีสมรเกษมศรีได้เคยไปทำขายในงานฉลองรัฐธรรมนูญตามตำรับที่ตกทอดมาทางสกุลพนมวรรณณอยุธยาได้ทราบว่าขนมเบื้องนี้ทำกันมาแต่วัดวังวัดโพคือที่ตั้งกระทรวงพาณิชย์ปัจจุบันฉะนั้นนับว่าเป็นของว่างที่สำคัญอย่างหนึ่งแต่เนื่องที่ทำช้ามากกับมีคนต้องการชิมมากตลอดจนคนขายเองก็ชอบกินจึงไม่ใคร่มีพอขายอาหารเช่นดังกล่าวนี้ต้องทำบ่อยต้องทำหลายๆครั้งทดลองทำไปแก้ไปจนกว่าจะได้ที่และถ้าทำดีๆแล้วในกระบวนของว่างจะหาสิ่งอื่นสู้ได้ยากเสียแต่เลี่ยนหน่อยหนึ่งฉะนั้นควรทดลองรับประทานกับพริก และใบผักกาดอย่างเดียวกับขนมแป้งสิบนั้นเราจะเห็นนะครับว่าขนมเบื้องเนี่ยนอกจากขนมเบื้องไทยที่มีไส้เค็มไส้หวานแล้วยังมีขนมอีกชนิดนึงเป็นขนมเบื้องที่เรียกว่าขนมเบื้องอ้าปากหรือว่าขนมเบื้องสวรรค์นะครับสืบมาจากสายสกุลพนมวรรณซึ่งเป็นขนมเบื้องที่ทอดแป้งต่างหากนะครับแล้วก็เอาไส้มาผัดแล้วก็ใส่ที่หลังแล้วก็มีการทำออกร้านขายด้วยนะครับซึ่งเป็นขนมเบื้องที่น่าสนใจทีเดียวผมว่าไส้เนี่ยก็จะมีความคล้ายกับขนมเบื้องยวนในปัจจุบันนะครับแต่อาจจะมีการปรับเพิ่มของเนื้อสัตว์เช่นมันกุ้งเนื้อกุ้งเนื้อปูอะไรพวกนี้เข้าไปเดี๋ยวเราลองมาฟังว่าไส้ของขนมเบื้องได้มีอะไรบ้างซึ่งท่านหญิงใหญ่หรือว่าท่านหญิงจงจิตถนอมดิษกุลได้เขียนเอาไว้ด้วยนะครับในตำรับขนมเบื้องอ้าปากหรือขนมเบื้องสวรรค์เนี้ยท่านหญิงใหญ่นะครับหรือหม่อมเจ้าหญิงจงจิตถนอมดิษกุลซึ่งท่านก็เป็นพี่น้องกับหม่อมเจ้าภูมิพิสมัยดิษกุลเนี่ยครับผู้ทรงเชี่ยวชาญการปรุงอาหารจนเป็นที่เลื่องลือไปไกลทั้งในเมืองไทยและก็ต่างประเทศนะครับท่านก็เป็นธิดาของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านทรงประทานไว้ในตำราอาหารประเภทเครื่องจิ้มและเครื่องว่างพิมพ์ชำร่วยในวันประสูติครบ6รอบในวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2510เอาไว้ว่าส่วนผสมของขนมเบื้องอ้าปากหรือว่าขนมเบื้องสวรรค์หรือขนมเบื้องแย้มโอดเนี่ยก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวไข่เป็ดน้ำมันหมูสำหรับไส้นั้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยกุ้งสับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำสับนะครับตัวใหญ่ๆมันกุ้งที่หัวกุ้งถั่วงอกตั้งฉ่ายเต้าหู้เหลืองหั่นเป็นชิ้นเล็กๆต้นหอมซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ผักชีหั่นละเอียดแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยน้ำตาลทรายแล้วก็นำมาผัดด้วยน้ำมันหมูวิธีปรุงนะครับขนมเบื้องอ้าปากเนี่ยน่าสนใจเราจะนวดแป้งกับหัวกะทิจนเหนียวเข้ากันใส่น้ำปูนใสแล้วก็น้ำกะทิละลายแป้งให้เหลวพอกรอกได้เอากระทะตั้งไฟทานน้ำมันหมูพอร้อนดีแล้วตักแป้งกรอกในกระทะทีละแผ่นทีละแผ่นให้เป็นแผ่นกลมบางอย่างขนมเบื้องไทยพอสุกเป็นสีนวลแซะขึ้นผึ่งให้แห้งให้คลายร้อนให้ความชื้นนะครับระเหยขึ้นไปแล้วก็ใช้ใบตองวางขั้นไม่ให้ติดกันพอแห้งแล้วเอาลงทอดในกระทะที่ใส่น้ำมันมากหน่อยแล้วจึงพับกลางให้ปากอ้าออกสำหรับบรรจุไส้จนเหลืองกรอบตักขึ้นมานะครับเมื่อแป้งเย็นดีแล้วเก็บในขวดหรือหม้อที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อไม่ให้หายกรอบส่วนวิธีปรุงไส้ก็คือผัดกุ้งสับในน้ำมันหมูกับเครื่องปรุงไส้อื่นๆที่เตรียมไว้ชิมรสตามชอบเมื่อถึงเวลารับประทานจึงตักไส้ใส่ในแป้งอ้าปากที่ทอดไว้จากรูปลักษณ์และส่วนผสมของขนมเบื้องอ้าปากนี้คงจะคล้ายกันกับแป้งทาโก้ชนิดกรอบนะครับซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวเม็กซิกันที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นแป้งนาโชทรงกลมแล้วก็พับครึ่งนะครับเป็นแป้งข้าวโพดแล้วก็ใส่ไส้เนื้อมีพาร์มิซานชีสแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสใส่ลงไปนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองของเขาแต่อันนี้จะมีของคนไทยเราก็จะมีขนมเบื้องอ้าปากที่สอดไส้ที่ผมได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะครับจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นขนมเบื้องยวนที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบันเหตุที่เรียกอาหารชนิดนี้ว่าขนมเบื้องนั้นเราสันนิษฐานกันว่ามันมีที่มาจากอุปกรณ์ที่ใช้ทำอาหารชนิดนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือเบื้องเราเรียกว่าเบื้องเลยนะครับมีลักษณะเป็นแผ่นดินเผารูปร่างกลมแบนมีที่จับสองข้างบางแผ่นมีการตกแต่งริมด้วยวิธีการคลิปริมเช่นเดียวกับการคลิปริมขนมแป้งสิบเราคงเคยเห็นขนมแป้งสิบนะครับที่ลักษณะคล้ายกะหรี่ปั๊บตัวเล็กๆแล้วเขาก็จะมีการคลิปส่วนปลายของแป้งให้ปิดติดกันแล้วเอาไส้ใส่ไว้ข้างในนะครับอันนี้ก็จะมีการคลิปริม ของตัวเบื้องเนี่ยเหมือนกับการคลิปริมของขนมแป้งสิบเราใช้ตัวเบื้องเนี่ยสำหรับรางข้าวเม่าจี่ของจี่ก็คือการทำให้สุกนะครับบนกระทะตลอดจนเอามาใช้ทำขนมเบื้องด้วยเช่นกันเมื่อเวลาจะละเลงขนมเบื้องจะต้องทาน้ำมันลงบนผิวเบื้องนี้เสียก่อนไม่เช่นนั้นเมื่อเวลาละเลงแป้งลงไปแป้งจะติดกับผิวของเบื้องทำให้แซะขนมไม่ออกในปัจจุบันหาดูไม่ได้แล้วเนื่องจากได้เปลี่ยนมาใช้กระทะเหล็กซึ่งมีความสะดวกมากกว่าการใช้เบื้องดินเผาแบบโบราณตอนที่ผมเป็นนักโบราณคดีในสมัยก่อนนะครับผมก็เคยเห็นมันมีการขุดค้นตัวเบื้องหรือกระทะขนมเบื้องเนี่ยในจังหวัดอยุธยาด้วยเช่นกันมีลักษณะคล้ายขนมเบื้องในปัจจุบันเลยนะครับแต่ก็มีหูสองข้างทำด้วยดินเผาก็แสดงให้เห็นว่าคนโบราณในสมัยอยุธยาเนี่ยก็มีการใช้กระทะขนมเบื้องในการทำขนมเบื้องกันแล้วนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำขนมเบื้องนั้นมีผู้ที่ประดิษฐ์ได้อย่างงดงามและมีความประณีตเป็นเอกคือท่านเจ้าคุณสิงหาศักดิ์สนิทวงศ์หรือหม่อมราชวงศ์ถัดชุมสายท่านบิดาของท่านผู้หญิงติ๋วชลมาศคพิจารณ์ซึ่งเป็นกูรูด้านอาหารโบราณท่านหนึ่งเลยนะครับที่ผมเคยได้เล่าให้ท่านผู้ฟังไปเมื่อคราวก่อนๆท่านผู้หญิงติ๋วเนี่ยผู้เป็นหัวหน้าห้องพระเครื่องต้นในสมัยก่อนด้วยแล้วก็หม่อมหลวงเติบชุมสายก็เป็นพี่น้องกับท่านด้วยเช่นกันนะครับท่านเป็นเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยทางด้านการครัวท่านหนึ่งของเมืองไทยท่านเจ้าคุณศรีหศักดิ์ได้เขียนเล่าเรื่องนี้ไว้ในอัตตชีวประวัติของท่านชื่อว่าโชคชะตาในชีวิตที่พอใจตอนชีวิตในทางการฝีมือช่างเบ็ดตะเล็ดเอาไว้ว่าระหว่างเวลาที่ข้าพเจ้ารับราชการอยู่นั้นวันหยุดราชการหรือวันว่างข้าพเจ้าชอบทำการฝีมืออยู่เสมอแต่ข้าพเจ้าจะทำเฉพาะที่ข้าพเจ้าชอบทำเท่านั้นเช่นเครื่องมือทำขนมเบื้องไทยมีจ่าละเลงขนมเบื้องเหล็กแซะเหล็กขูดมะพร้าวกระทะเหล็กเตาอั้งโล่ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆจะมีปลอกหุ้มมีทั้งปลอกทองเหลืองทองแดงทองขาวอลูมิเนียมบุตรีของข้าพเจ้าทุกคนต่างละเลงขนมเบื้องได้เป็นอย่างดีและข้าพเจ้าได้จัดทำเครื่องมือทำขนมเบื้องไทยแจกให้ครบทุกชุดทุกคนไม่ใช่แต่บุตรีเท่านั้นหลานๆผู้หญิงโดยมากที่เป็นศิษย์ที่ได้ฝึกหัดละเลงขนมเบื้องจากแม่ติภรรยาของข้าพเจ้าก็ได้ขอร้องให้ทำเครื่องมือให้ทุกคนแต่การทำเครื่องมือทำขนมเบื้องไทยชุดหนึ่งเป็นเงินหลายสิบบาทโอ้อันนี้ราคาแพงมากเลยนะครับอันนี้เป็นค่าเงินสมัยเริ่มสงครามโลกครั้งที่สองถ้าหลักสิบขึ้นไปนี่โอ้นับว่าเป็นเรียกว่าหลักราคาหลักหมื่นเลยทีเดียวฉะนั้นพวกหลานๆจึงขอออกเงินให้ซื้อทองเหลืองทองขาวและเครื่องประกอบต่างๆขอแต่ให้ได้ฝีมือของข้าพเจ้าเท่านั้นอันนี้ก็จะไปเห็นว่าการทำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำขนมเบื้องนะครับคนชาววังก็ได้มีการผลิตและทำขึ้นมาด้วยเช่นกันและว่าถือว่าเป็นของที่เรียกว่าอาจจะเป็นของประณีตศิลป์นะครับเป็นของเล่นนะครับเหมือนกับพวกกระปุกงาตลับงาต่างๆอันนี้ก็จะเป็นถึงเครื่องมือในการทำเลยเป็นการโชว์ฝีมือของเหล่าบรรดาสาวชาววังแล้วก็พวกลูกสาวแล้วก็ญาติๆที่เป็นญาติผู้หญิงด้วยนะครับขนมเบื้องไทยตำรับโบราณนั้นมีความละเมียดละไมอยู่ในการผสมแป้งคือการใช้ถั่วทองคือถั่วชนิดหนึ่งมีเปลือกสีเหลืองนวลนำมาฝัดเปลือกออกในกระด้งแล้วคั่วในกระทะด้วยไฟอ่อนๆสลับด้วยการพรมน้ำแล้วคั่วต่อไปจนแห้งจึงนำมาบดในครกหินจนละเอียดเนียนเอาข้าวสารแก่มาแช่ในน้ำปูนใสทำไมเราต้องเอาใช้ข้าวสารแก่ในการทำก็เพราะว่าข้าวสารที่ข้าวสารแก่หรือข้าวสารเก่าเนี่ยยางเขาจะไม่มีนะครับเขาจะมีความแห้งมีความเรียกว่าไม่มีความเหนียวความหนืดของยางข้าวเวลาที่เอามาโม้เป็นแป้งเนี่ยมันจะแป้งมันจะร่วนแล้วก็มีความเป็นตัวมากกว่านะครับเราเอามาแช่ในน้ำปูนใส ที่ไม่ผสมสีเสียดเราคงเห็นปูนใสน้ำปูนใสที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดนะครับน้ำปูนใสที่ในท้องตลาดที่เขาขายกันอยู่เนี่ยมันจะมีสีแดงด้วยแต่สีแดงเนี่ยไม่ใช่สีของปูนแท้ๆเพราะปูนเนี่ยจะมีสีขาวปูนที่กินกับหมากนั้นจะเป็นปูนขาวที่ผสมกับสีเสียดซึ่งได้ทำปฏิกิริยาทางเคมีกันจึงเกิดเป็นสีแดงขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าปูนที่ไม่ผสมสีเสียดมันจะเป็นสีขาวแต่ถ้าผสมสีเสียดปุ๊บก็จะกลายเป็นปูนสีแดงขึ้นมาทันทีหรือเราเรียกว่าปูนแดงที่คนโบราณใช้กินกับหมากนะครับแล้วเราก็จะทิ้งเอาไว้6ชั่วโมงนะครับในน้ำปูนใสจากนั้นจึงนำถั่วที่บดแล้วมาเคล้าเข้าด้วยกันเทน้ำทิ้งแล้วก็นำมาโม่ให้ละเอียดที่สุดนะครับให้เนื้อเนี่ยมันเนียนเลยนะครับด้วยโม่หินเวลาละเลงบนกระทะจึงนำมาผสมกับหัวกะทิข้นๆใส่ไข่แดงของไข่ไก่บางทีก็ใส่ไข่เป็ดนะครับคนโบราณของคนไทยเนี่ยจะใช้ไข่เป็ดเป็นส่วนใหญ่เราเรียกคนโบราณเรียกไข่ไก่ไข่เป็ดว่าฟองเป็ดฟองไก่ตามหน่วยของมันนะครับเราเรียกฟองไก่หรือฟองเป็ดเหตุที่ใช้ไข่ไก่นะครับหรือไข่เป็ดเนี่ยมันจะทำให้ตัวแป้งขนมเบื้องเนี่ยมีความหอมมันมากขึ้นแล้วคนไทยโบราณเราก็ยังใช้ไข่เป็ดเนี่ยปรุงเป็นทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนรวมถึงขนมหม้อแกงด้วยนะครับซึ่งเป็นตำรับดั้งเดิมของคุณเท้าทองกีบม้าที่ผมได้เคยเล่าให้ฟังนะครับสำหรับขนมเบื้องไทยเนี่ยมีทั้งไส้เค็มไส้หวานนะครับไส้เค็มเนี่ยเราจะใช้กุ้งนางหรือกุ้งแม่น้ำเนี่ยเอามาสับละเอียดเลยนะครับแต่ก็ไม่ต้องให้มันละเอียดมากมันจะมีความหยาบเล็กๆน้อยๆให้มันมีเคี้ยวกินได้นะครับผัดผสมพร้อมกับรากผักชีพริกไทยแล้วก็กระเทียมคล้าด้วยมันกุ้งนะครับที่เรารีดออกมาจากหัวเมื่อเราแกะกุ้งออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีมันสีแดงๆนะครับอยู่ในหัวเราก็ใช้ช้อนตักออกมาแล้วก็รีดใช้มือนิ้วเนี่ยรีดออกมาจากส่วนที่ติดอยู่กับตัวของเขาแล้วระหว่างหัวเนี่ยออกมาด้วยใส่ชามเก็บเอาไว้นะครับแล้วเราก็เอามาผัดเป็นไส้เค็มปรุงรสชาติออกมาให้มีความเค็มหวานนะครับอาจจะใส่ถั่วลิสงคั่วบุบลงไปด้วยเล็กน้อยนะครับใส่ผักชีสับนะครับบางแห่งก็จะใส่ต้นหอมสับลงไปด้วยนะครับแล้วก็บางทีก็จะใส่งาขาวคั่วจนหอมเลยนะครับบางทีก็เอามาคลุกกันคลุกเข้าด้วยกันหรือเอามาโรยหน้าก็ได้ส่วนสำหรับไส้หวานก็จะมีส่วนผสมของไข่แดงจากไข่ไก่ที่เราใช้ละเลงทาบนแผ่นแป้งจะมีฝอยทองนะครับมีงาขาวคั่วมีชิ้นฟักเชื่อมซึ่งส่วนผสมเหล่านี้เราก็จะอบด้วยควันเทียนอบจนหอมกลุ่นเลยอันนี้นะครับคนไทยเราก็จะนิยมกลิ่นของควันเทียนจะใช้ในการอบพวกของหวานต่างๆซึ่งอาจจะไม่คุ้นชินสำหรับคนต่างชาติในกลิ่นของควันเทียนนี้นะครับและที่สำคัญจะขาดไม่ได้เลยสำหรับขนมเบื้องไทยตำรับดั้งเดิมก็คือลูกพลับเชื่อมแห้งหั่นเป็นชิ้นบางๆซึ่งนับว่าเป็นกลิ่นอายของขนมเบื้องไทยตำรับโบราณขนาดแท้เลยทีเดียวในวันนี้นะครับผมก็ได้นำเรื่องราวของขนมเบื้องไทยโบราณนะครับทั้งขนมเบื้องแบบดั้งเดิมนะครับไส้เค็มไส้หวานขนมเบื้องอ้าปากขนมเบื้องสวรรค์นะครับหรือว่าขนมเบื้องแย้มโอดนะครับซึ่งเป็นขนมเบื้องอีกตำรับหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เคยเห็นเขาสักเท่าใดนักในปัจจุบันนะครับแล้วในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของขนมอะไรหรือว่าอาหารไทยอะไรไว้เรามาติดตามรับฟังกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram Thai PBS Podcast